11 червеня гэтага года каталіцкі касцёл Святой Зямлі праводзіць адмысловае ўжо шостае малітоўнае чуванне за прымірэнне, адзінства і мір. Яно пройдзе ў конкатэдральным касцёле Іерусаліма, узначаліць яго лацінскі патрыярх арцыбіскуп Фуат Туаль. Малітва супадае з вігіліяй пяцідзясятніцы, якая адзначаецца ў гэтым годзе ўсімі хрысціянамі аначасова. Касцёл Святой Зямлі заклікаў хрысціян усяго свету злучыцца ў малітве за прымірэнне, адзінства і мір. Падчас малітоўнага чування адбудзецца літургія слова на латыні, арабскай мове і іўрыце, адлюстроваючы такім чынам выдатную касцёльную традыцыю і мясцовую самабытнасць. Набажэнства будзе трансліравацца хрысціянскімі тэлеканаламі на Блізкі Ўсход, Еўропу і Амерыку.